Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuana de novembro 2015. En tempo marquita de multai fermitezoi cae de troda muroi, gravegas retrovi l'asperton de la convivarto, tipa de la familio. Tion diris Papo Francisco dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Tiun etoson oni ne acetas nec oni vendas, li declaris, sed gi estas sinteno de cun divido, flegenda cege patroi cae filoi, ciu conducas al malavarezzo favore alla malpli fortai.
La unuezon au la malunuezon de familio, oni rimarcas ce la mangio tablo, cie estas la convivarto, nome la inclino condividi la bonoin de la vivo, cae esti feliciai povi fari tion. Valora virto, aldonis la papo, ciu hodiau bedaurinde, estas ofte malmulte practicata. Familio, ciu presca uneniam mangia scune, au enciu dum la mangioi, oni ne interparolas, sed oni spectas televidon au la sage telefonon, estas familio, malmulte familio, gi estas gasteio.
Ni devas trovi la manieron reaciri tiun familian convivarton, en epoco ciu malvalorigis citiun concepton, cai ancau la nutrajoi ne ciam estas simbolo de justa divido de la bonoi. En la ricai landoi, oni instigas nin el spesi por troa nutrado, cae poste de nove por ripari la troigon, cae citiu sen senza afero deturnas nian attenton e la vera malsato, tiu della corpo cae dell'animo. Ciam ne estas cun vivarto, ciu pensas al simem, desplivere se consideri che la commerza propagando limigis gin al malsateto ie cuceto au al desiro de dolciagioi, dum multai tro da gefratoi restas for e la mangio tablo. Tio estas honto, ciune commentis la papo.
Male, cae ciui scias tion, daurigis Francisco, ciu posedas specialan vocigion al cumviv arto, tiu estas cristianismo. Dum vesper mangio, Jesuo liveris sian spiritan testamenton, resumitan en la rememora gesto pri lia sinofero. La signoro dispezigis sian corpon, cae versis sian sangon por ciui. El citiu modelo fontas la plei bela bildo della familio, tiu ariginta circa la heima mangeio, spertante la condividon della vivoi de siai membroi.
Rigardante alla gi lau cristana vid puncto, finis la papo, oni povas ia diri che la familio heimezas cela meso, giuste char gi al portas alla eucaristio sian sperton de convivarto, cae malfermas al universala convivarto, tiu della amo de Dio por la mondo, marchita de multai fermitezoi cae troda muroi.
Antau la generala audienzo, la papo rencontis en la cabinetto de aulo Paolo Lasesa, la lauvizan presidanton de la collegia presidentezzo de Bosnio cae Herzegovino, Dragan Čović. Ce estis ancau cardinalo Vinko Pulić, cef episcopo de Sarajevo. Dancante pro la visito, la papo diris che li daure conservas en sia coro la multain aferoin, grandain cae belain, ciuin li lernis el la homoi de tiu lando. La capablo suferi, vi multe suferis, reconis la papo. La capablo pardoni, au almenau serci la pardonon. La capablo unuigi, cae cune labori. La capablo dialoghi. Multain dancoin pro citiui exemploi, ciuin vi donas al la homaro.
Li petis saluti la tutan popolon de Bosnio cae Herzegovino, cun l'aliai du presidentoi cae la comunumoi, ciui havas alian religion, sed arigias cae dialogas por la bono della patruio. Francisco sendis salutoin ancau alla geionuloi della lando, promes plenai por Bosnio cae Herzegovino.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Mi revas pri Itala Ecclesio proxima al la homoi, ciu ne estu obsedita de la povo, cae ciu lasu sin sentime esti guidata de la blovo de la Sancta Spirito. Tion diris Papo Francisco al parolante hierau en Florenzo, Italio, la 2500 partoprenantoin en la Itala Nazia Ecclesia Cunveno. Francisco indicis la horizonton de cristana comunumo proxima al la homoi, libera, ciu ne timas confrontigi cun la nun epocai defioi.
La itala ecclesio li diris estas vocata ne construi muregoin cae land limoin, sed plazoin cae camp hospitaloin. Placas al mi malquietan italan ecclesion, pli cae pli proximan alla forlasitoi, alla forgesitoi, alla neperfectai. Mi desiras ecclesion gioia, cun la visaggio de patrino, quiu comprenas, accompanas, caresas. Revu pricitia ecclesio ancau vi, credu iegi, renovigu libere.
Post la rencontro cun la itala ecclesio, la papo trapregis la angeluson salutante la malsanuloin cae cripluloin. Sequis tagmangio en la mangeio por marriciuloi. Tie, cun la membro carto en mane, li registrigis ciel ciui aliai gastoi, cae sidante cetable cun sesdec marriciuloi, li mangis cun ili la mangiagioin en plasticae teleroi. La fina evento en Florenzo estis la meso en la urba stadiono, quiam Francisco invitis havi la curagion superi la curantan penso manieron por annonci la misericordon de Dio.
La hieraua tago de la papo en Toscanio comencigis per etapo en urbo Prato, grava sidejo de industrioi, cefe texilai, en ciui laboras multai en migrintoi. Tial lerni cun vivadon estas ne eviteble tie. Sed, diris la papo, por incontante la logianto in de Prato, la sanctezzo de ciu homa istulo postulas por ciu el ili respecton, accepton cae dignan laboron. Giuste la malon, ol tio maldigna, malhoma, ciu antau du iaroi, memorigis la papo, murdis du virinoin cae quin viroin, cinain, en scedo lagero en quartalacio de Prato, cie ili laboris prescau ciel sclavoi.
Gi estas tragedio de la exploatado cae malhomai viv condicioi, denuncis Francisco. La vivo de ciu comunumo postulas che oni batalu gis fine contra la cancero de la corruptado, la cancero de la homa cae labora exploatado, cae contra la veneno de nelegezzo. En ni cae cun la aliai, ni neniam laziju lucti por la vero cae la justezzo.
Cae nun aliai informoi, Bujumburo, pli cae pli sorgigas la situazio en Burundio. Unuiginta in azio in omumis specialan senditon, la brita Jamal Benomar, quiu clopodos realigi intertractoin por cesigi la perfortagioin en la lando, estigitain en aprilo, della decido de presidente Pierre Nkurunziza, arrogia al si la trian presidentan mandaton, malgrau la malpermeso della Constituzio. Oni timas la explodon de vast scala per forto, quelcai eminentuloi della Burundia regimo multo obligas provocoin el etna spezzo en lando, quiu, dum la giusa pasintezzo, iam havis pli ol 300.000 mortintoin pro la massacro inter Hutuoi cae Tutsioi.
Ne piido, quancam ne ancora ufficiale proclamita, tamen tut certe superforta estas la balota venco en Myanmaro della Nazia Ligo por Democratio, la partio de Aung San Suu Kyi. La Nobel premiitino por la pazo estis electita parlamentanino, sed la oppositio accusas la registaron pri intensa procrasto della publicigo della resultoi. Presidente Thein Sein cae la regantai armeanoi certigis che ili respectos ciu ocase la resulton della baloto, definita libera cae justa.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.